Hvernig var það með Eirín ömmu? Kunni hún ekki æfingir af kóngum og drottningum og svoleiðis?
Amma kunni fíknar sögum. Og ég veit þá hún er kunnaleglega mest allar norðurlandssögurnar, fornaldssögurnar.
Bara stundum að segja ykkur þeir svona?
Já, já. Við settist um á kistil og báðum við sögu þegar fóru að rekkuva. Já. Það held ég. Já, mann eftir því, ég sagði verið daginn, mannst það.
Nei,
mann
hefði
því. Að ég sagði, ég gleymi aldrei ömmu minni. Hún var einlega sérstæð kona. Þú
er því, ég var mikið þérstu mann að tala. Hún er sér svona með daginn.
Hún var afskaplega góð kona og mikil kona. Og lýsingin á henni, hún var rétt hjá séra Sveini.
Sem ég afsökan að
það? Já.
Upp á hvaða sögur heldur þið að hún hefði haldið mest í kálaugan?
Amma mín. Ég veit það ekki, hún kunni svo mikil. Og hvæðum og sögum.
Voru nokkra sögu sem hún vildi ekki segja ykkur?
Nei, það maður ég ekki eftir. Nefnir það hún sagði okkur aldrei ljótar sögur.
Svo hún ekki mikið að drauga sögur?
Hún sagði aldrei svoleiðis sögur.
Sagði hún aldrei drauga sögur?
Nei. Aldrei.
Ekki nú sístinn hún sagði að máli? Inga?
Nei, hún. Hún sagði aldrei drauga sögur, mamma.
En maður þetta hún segið sögur á svona kóngum og drottningum og
svona? Já, hún sagði sögurnar sko úr Norðurlanda sögurnar sem hún kunni þær bara. Fornaldar sögur Norðurlanda. Svo sagði hún mér sko, hún sagði okkur svo oft sögurna sem þú ert rýmur svona.
Það konar með kísuðu sinni?
Já. Það þú tók svo gaman að heyra.